Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно-политическо предаване на Радио К2. Днес на 12 ноември 2011 година аз съм Илияна Бановска и продължаваме нататък. Има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция? В студиото е господин Слави Бинев, независим представител на България в Европейския парламент. Добър ден, господин Бинев.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
В понеделник вие се гласите да алармирате Европейския парламент за медийната цензура и монопол върху медиите в България. Това звучи много силно.
Дори еретично. Дори еретично.
Не, звучи достоверно. Не, защото аз засегнах тази тема след изборите и не защото тя е действителна, а въпросът е какво ще се случи, защото в България нищо не се случва по този повод.
Ми ние се надяваме нещо да се случи. Първо, защото във всички случаи нещо ще се случи. Дали това ще е дискредитиране на тези, които подават тази информация, дали ще е тяхното случайно умиране в някакъв хотел или така нататък, няма никакво значение, но общо ето хората, които по някакъв начин заявяват своя глас срещу управлението на Бойко Борисов, не казвам правителството на Бойко Борисов, управлението на Бойко Борисов, защото за мен то не е еднопартийно, то е еднолично, се вижда, нали, как общо ето приключват тези хора. Това няма никакво значение за мен, защото аз общо ето винаги съм се изправил срещу тези, които хората не са смели дори да говорят в леглата си срещу тях. Така че това е общо ето едно мое хобби, една моя страст. Имам голяма колекция. Сигурно това би трябвало да говори нещо.
Колекция от какво?
Ами, така, заплаш? От хора, срещу които съм се изправил и срещу хора, които е било, така да се каже, забранено в обществото въобще някой да говори и да мисли по този въпрос. За мен е самата вие виждате, че, нали, така като човек, който ще критикува, няма да забавлява, виждате как се наложи да закъснеем с предаването, тъй като те го издадоха управляващите, доколкото разбрах, когато дойдох.
Нали, да, защото тежки бяха разговорите.
Налага им се да обяснат всичко това, което се случва, защото всъщност ние живеем в една тъмнина. Когато медиите отстъпат от своята най-важна роля от информирането на обществото, ние на нас се налага да гласуваме на тъмно.
Кажете ми, какво конкретно смятате да съобщите в понеделник при откриването на редовното заседание на Европейския парламент в Страсбург?
Ще го остава като един сюрприз, нали? Човек не трябва да казва това, което ще казва.
Добре,
на първо
ние няма да можем да го чуем директно, освен ако не го излъчим.
Разбира се, че ще критикувам всичко това, което се случва, защото ние имаме една цензура от нов тип.
Добре, да ви задам въпроса по друг начин. Конкретно ли ще говорите с пример?
Абсолютно конкретно, включително ще подам към...
Ще споменавате ли имена на монополисти и на издания?
Няма да имам такова време, но всичко това е оформено в един доклад, който заминава към Нели Круз, към комисар Нели Круз, която е открила дирекция по този въпрос, въобще за цензурата в Европейския съюз, и тя ще бъде уведомена за тези проблеми, тъй като, доколкото знам, има един много сериозен интерес по въпросите. Тъй като това подменя въобще цялата идея за демокрация. Виждате, че ние не само, че не се... Така, не само, че не се дава никакво слово на хората, които истински биха критикували, а дори се създават опонентите. Дори се създават опонентите. Примерно, за мен безкрайно смешно беше да гледам, нали, как Първанов иска да се прави на революционер на края на своя мандат, нали, което, нали, просто е толкова прозрачно и толкова прозрачно, че... Нали, и
нека да ви кажа нещо, което
хора,
не знам дали...
Някакси с така надежда и плам в душичките си го правят. А просто ние наистина си играят с нас тенис и ние за жало сме тази тенис топка, нали, която и без това е трудна за целене от премиера.
Господин Бинев, нека да ви кажа нещо конкретно. Не знам дали вчера сте бил тук и дали сте го забелязал. През конференцията на президента Първанов не беше излъчена директно от никого, освен от канал 3, а ние искахме също да я излъчим и на нас ни казаха, че няма техническа възможност за това. Каквото и да означава това, аз ще ви го обясня какво.
Цензурата от нов тип е внимателна.
Внимавайте, БНТ, БНР, пак ще го повторя, да. Сутринта го казвам, субсидираните държавни медии. Това е президента на България. Какъвто ще да е, на когото ще да е. BTV, нова телевизия, готварски предавания, турски сериали, докато президента дава 2 часа последната си пресконференция.
На него му липсва образа на Мандела и той трябва да бъде създаден по някакъв начин. Дори тази репресивност към него, общо взето, и дори тя може да бъде част от
играта. Не, аз реших, че това е форма на цензура.
За мен не, не. Въобще трябва да човек да бъде наистина много млад, каквато сте вие, за да може да повярва, за да може да повярва на подобно нещо. Млад и да опитам.
Много благодаря. Ще го приема.
Защото просто това е наистина...
Ще го приема с наивност.
Това е наистина шедьовър, нали, цялата тази история, на която... Ние именно това е големия проблем, на който попадаме. Дори много ясно се вижда, че когато се интервюира понякога абсолютно странното поведение на премиера, всички журналисти са изключително със сериозност подхождат към неговите абсолютно екстравагантни идеи. Но когато някой друг каже нещо дори полуекстравагантно, с силата на това, че той заявява тази дума и така натък, те почват да му се насмиват и така натък и така натък. Когато се задава въпрос към него, се казва: вие толкова твърдо и сериозно подходите по този въпрос, така, когато се задава въпрос към някой, се казва: вие къде се чувствате най-унизен? Тоест, много хубаво се работи. Цензурата е много по-рафинирана и много по-елегантна в този момент. Имайте преди, че ние, за жалост, ни се присмиват от гръцките медии в момента. Аз не мога да си спомня как се казваше точно вестника вчера, който четох, идваше ми да го разкъсвам с зъби, нали, просто защото сидерия ли се казваше, или не мога да се нещо, беше като там те се подиграват тяло и казват: това са най-бедните хора, най-унижените хора. И те не излизат и не защитават правата си така, както ние. Ние живеем 10 пъти по-добре от тях, се бориме за правата си.
Добре, върнете се отново към понеделник, към бъдещето. Какво? Така. В рамките на колко минути ще имате право да говорите и какво смятате да кажете по съществото на темата?
Аз
и после ще ви питам какво ще съдържа този ви доклад.
Мисля, че ви изпратих това, което смятам да кажа, и мисля, че трябва да го имате.
Не, имам едно кратко съобщение, което пише, че ще... Разкриете пред колегите си проблема с активността.
Не, всички случаи трябва да изпратим на самата... да, може би...
Това беше преди 2 седмици. Това ли?
Не.
Не, нямам.
Не е това. Няма никакво значение.
Добре, все едно. Служателите не сте им изпратили нищо. Кажете.
Така, че няма смисъл, деца вика, да си разкриваме картите преди да обявена...
Страх ли е?
Не, в никакъв случай.
Че ще ви възпрепятстват?
В никакъв случай, просто ще...
Добре, айде, аз ще ви питам. Има ли монополно положение в областта на вестници, на печатните издания и на електронните медии в България?
Това е риторичен въпрос за мен, нали? Абсолютно ясно е, че и това се вижда с невъоръжено око, че всъщност ние ставаме заложници на определени банки, на определени финансови кръгове.
Добре, министър-председателят ми каза, че Комисията за защита на конкуренцията не открива такова положение. Вероятно прави справка по търговския регистър, където се вижда, че фирмите се притежават от
Хикс, Игрек и Зет. Той и съдът почва да не открива нищо, ако продължават тези намеси на всички тези, тези смени, които единствено те разбраха, единствено смяната на закона и въобще смяната на законодателството в България. Проблема с празнините в законодателството размяха, като трябва да се сменят с техни хора. Тоест, как да излезе нещо въобще в пресата, след като, примерно, ние имаме флашки, които се пращат на проверка в Института по криминология, който е към МВР, който е подчинен на
премиера. Говорете по-конкретно. Флашки са записани на разговор на министър-председателя,
за която в Япония ще трябва
да се прави сепуко. Председателя на митниците Ваньо Танов, това ли визирате?
Абсолютно. Нали, в която в Япония ще трябва да се направи сепуко, в Корея ще трябва да го убият, в САЩ, примерно, ще бъде съден и така нататък и така нататък. Тук просто нищо не излиза. Медиите не изпълняват своя обществен характер на острота, на това да поемат определен проблем и да го разнишат до момента, в който обществото получи ясен и точен отговор. Всичко е в мъгла, всичко е замръчкано, получават се някакви неясни отговори, нещо, което, между другото, кара хората да не вярват на абсолютно нищо, което се случва. Не може така. Просто отгоре всичкото се правят едни внушения, че едва ли ние сме по-добре от Гърция. Кое е по-добре? Да имаме външен дълг, да имаме вътрешен дълг или да имаме социален дълг? Тоест хората, които живеят в момента в България, са хората, които плащат най-големия дълг, и това е социалният дълг. Защото едно е да имаш външен дълг, който трябва да се оправи държавата, едно е да имаш вътрешен дълг, така, върнете, с който пак трябва да се оправи управление.
Върнете се пак на свободата на словото и на медиите. Какви са следствията от това, че медиите са първо монополизирани, Второ, служат на управляващите и трето, не допускат опозиционни и мнения на неправителствени организации на своите страници и в своя ефир.
Случва се това да се чешеме по време на изборите по кухите глави и да се чудиме защо се е случило така. Това е което се случва. Защото
по-конкретно ми кажете. Аз... Искате да кажете, че медиите всъщност са дирижирали изборния резултат?
Те са част от големия... Състава за диригентство. Те са част от звуковия ансамбъл, нали, който извири въобще подмяната на вота на хората. Те са част... Те не могат да... Сами по себе си те са достатъчни за всичко това. Но те не бяха достатъчни на управляващите, за да прикрият всичко това, на което ти се налага да се случи. Та трябваше да се правят и съвсем други, чисто технически нарушения. Аз го казвам това. Медиите не са свободни в България. Дали те са се самоограничили? Дали техните собственици изпълняват някакъв ангажимент, който ние не знаеме? Дали го правят чисто защото така им харесва? Аз мисля, че това е един пропуск към обществото.
Добре, но обществото отива и си купува жълтия вестник от будката.
Да.
Прочита тук, чухте, Леля Цецка Цачева, вземи, ето това, виждали ли сте го? Едногодишна депутатска заплата.
Да, разбира се.
Как ви се вижда това нещо? Една страница колко струва, за да качиш такава реклама?
Разбира се.
Кой дирижира тая реклама? Медийните монополисти или министър-председателя, както казвате, подрива ниво, авторитета?
Винаги министър-председателя се вади извън скоба. Той като че ли не е част от политическия елита, като че ли е
крайния... На кой му дойде на ум това?
Не мога да се, аз даже не знам кой е този вестник.
Вестник всеки ден. Във вестник всеки ден излиза тази подигравка с Народното събрание. Обади ми се и ми отговори на един тъп въпрос с един смс за 50 стотинки.
Значи продължава провокацията наистина,
и ще получи,
че всички...
забележете, едногодишната депутатска заплата, значи това са 30 и няколко 40 хиляди лева. Ще получиш като награда.
Да, ако искат да дигнат още тиражи, трябва да направят едногодишна европейска депутатска заплата, за да може още повече да бъде атрактивно.
Ами, ще не го предложите това в Европейския парламент? Замете тази страница, ще ви я подаря.
Разбира се, че ще го покажем, защото наистина това кара хората да бъдат отвратени. Хората да бъдат отвратени и хората да не вярват на абсолютно нищо. Единствено да вярват на този човек, който, когато демокрация е да работят системите, да ти имаш, да имаш доверие в системата, не на един човек. Когато...
Добре, и какво очаквате вие от Европейския парламент? Вашето изложение, после Нели Круз, която ще ръководи комисия за цензурата и монопола. Как се казваше точно комисията?
Тя ръководи друга комисия, но е направила
дирекция. Не, направи
дирекция. В Европейския съюз, това не е конкретно за България.
Естествено, че не за България, да. И какво ще се случи според вас? Ще спрят ли държавните пари да бъдат в корпоративна и търговска банка? Корпоративна търговска банка. Ще спре ли Цветан Василев да ги раздава на кредити на фирми на Делян Пеевски?
Аз това не мога да кажа. Аз знам само, че това е...
Там е за роба до кучето.
Във всички случаи ние ще получим отговора много бързо. Много бързо отговор ще бъде много, много силен и много ясен. Аз отправям една покана за танц и съм сигурен, че това нещо ще се случи.
Какво?
Няма как да не се случи.
Ето.
Във всички случаи ние, ако искаме да имаме държава, ако искаме да не излеземе от Европейския съюз, да не изкарат от Европейския съюз, защото това е което се случва в момента. Ние...
Заради цензура и монополно положение в медиите ще ни извадят от Европейския съюз.
Не само заради това. Те ще ни изкарат заради цялата политика, която се води, защото тя е едно от основанията да се води тя по този начин и финансова, и социална, и въобще всякаква друга политика, която се изповядва в България. Част от нея, това са медиите. Защото ти трябва да оправдаш своята некадърност в това управление. Няма как хората иначе да кажат, баста, стига, трябва промяна, каквато и да било тя. И промяната, която ни се налага, е да избираме между лошото и по-лошото. Нали, връщаме се, нали, тройната коалиция, чай са там, БСП, водача, такова, ми
добре,
това е
варианта. Не знам дали слушахте сутринта, посланник Орлик беше тук, който ме поразпита какво мисля аз и какво съм говорил с министър-председателя и в крайна сметка ще трябва да изслушам пак разговора, но ме посъветва тия хора, които са засегнати от медиите, от жълтите медии, да вземат да си търсят правата по съдебен ред, а в крайна сметка, дали пък нещо било нарушение? На кой закон било нарушение тая публикация, дето ви я показах, вземи едногодишната депутатска заплата?
Правосъдие в България няма.
Така.
Правосъдие в България няма или поне няма от типа, в който хората го очакват. Бързо, ясно, на момента. Всеки
и справедливо.
Иска... Разбира се, и справедливо. Винаги остава нещо, което пращате във времето. Ти вече си забрал за какво е станала дума и така нататък.
Не, мисля, ще ви кажа друго. За 5 това... минути ти причиняват нещо, а после 5 години.
Ако преди да се обяснява с съдебната система. Така. Така че аз мисля, че уважаемия господин Уорлик просто в момента може би не осъзнава, че системата, която съдебната система в България е доста по-различна от съдебната система в щатите, която е бърза, ясна и наистина дава и справедлива това, което вие казахте. За жалост това го няма.
Добре, значи
няма,
ние можем ли да излъчим
инициатива по този въпрос?
Можем ли да ние... излъчим вашето изказване в залата на Европейския парламент директно? Аз доколкото знам, заседанията се излъчват по интернет там, нали?
Разбира се, да.
В колко часа това ще бъде наше време? Има ли възможност това се планира?
Започва в 5 часа, да, и свършва
17 часа.
17 часа се очаква да започне. Ако има някаква промяна,
нямахме ли разлика един час?
Между 17 и 18 не се знае кога ще пуснат.
Не, чие време си 17-18?
Това е страсбургско
време. Значи 18-19 българско.
Това е 18-19 българско време. Да, точно така, 18-19 българско. Ако има някаква промяна, защото се случва понякога, аз ще се обада. В смисъл такъв, че ще бъде
информиран. На какъв език ще говорите вие? На български?
На майчин език.
На майчин език. Тоест така, няма да имаме нужда от превод.
Освен ако не е нещо, което трябва много бързо да се каже.
Да.
Да.
Добре, значи изказвате се вие, от понеделник връчвате доклада на дирекцията на Нели Крус и казвате бърз за реакция.
Да,
какво значи
това,
бърза?
Ами няма как да няма реакция, във всички случаи ще има реакция. Аз съм изпратил между другото писма и към BTV, изпратил съм писма и към определени медии, дали, в които дори нямам отговор. Изпратил съм отворени писма.
Какво им пишете в тия писма?
Моля?
Какво им пишете в тия писма? Кажете за нашите слушатели.
Мога да ги пратя, да ги прочетете.
Не, вие ми кажете. Аз го имам. Кажете за слушателите. Какво им пишете там?
Там задавам въпроси, на които просто недоумявам. Нали, медиите искат хубави новини. Покрай мене винаги имало моменти, в които се случили хубави неща. Нали, и казвам, добре, вие трябва да търсите хубавите новини. Непрестанно плачете за това, че нямате хубави новини и така нататък. Имате. Това е едно от дребните неща, за които говоря в момента. По-важното е, че никога не се е давало или отразявало едно нещо, което се отразява единствено, се отразява едностранно. Примерно, да речем, битката с моряците в момента.
Да. Вие го значи, ползвахте за пример това.
Имаме абсолютно същия случай, който абсолютно се прикрива в Гърция. Прави се разследване за моряците в Румъния. И не по никакъв начин не се съобщава, за че имаме аналогичен случай в Гърция. Защо? Защото там имаме контрабанда на цигари, зад която седат вече имена на хора, които почват хората да се притесняват.
Вие четохте ли вчерашната статия на Джеймс Пардю?
Да, четох статията на Пардю. Тя не беше вчерашна, тя беше преди няколко дни. В сега говорим, нали?
Не, вчера той излезе.
Не знам.
Той излезе с още много унищожителна критика. Аз просто нямах време да говоря в ефир с посланник Уорлик за това. Но преди предаването, аз мисля, че той няма да се разсърди, че ще го кажа. Господин Уорлик каза, че това е частно мнение на Пардю и той има право да го каже. А той каза, когато свободната и обективна преса е в упадък и политическият натиск стане норма в система, заразена със сериозна организирана престъпност и корупция при отсъствието на адекватното върховенство на закона, губещият е демокрацията. И всичко това... Да. Се отнася към днешната ситуация. Шокиран съм от корупцията в медиите и политическото сплашване. Това е анализ на база наблюдение на медийната политика по време на изборите.
Аз затова казах, това е за жало само компонент. Една част от състава, нали, който изсвири подмяната. Това беше и с действия на избирателния закон за... Това беше и в... Това се случи и при самата подмяна на въобще на вота на хората. Това се случи с закупуването на гласове и с назначаването на шеф на... Въобще избирателя на...
Председателя на предизборния щаб на ГЕРБ, да. Искате да кажете, министърът на вътрешните работи Джеймс Пардю се спира и на това. Той даже дава ярък пример.
Не, между другото, мене...
Казва, назначаването на вътрешния министър начало на предизборната кампания, управляваща партия ГЕРБ, е все едно президент Барак Обама да назначи директорите на ФБР или на ЦРУ да ръководят кампанията абсолютно. Му за преизбиране.
Мене, между другото, в интерес на истината, Флоренс Флорес ми е по-симпатичен, отколкото отколкото премиера. По проста причина, че...
Флоренс, това Цветан Цветанов ли?
Ами, да, би трябвало, той все пак е в музикалния бизнес, нали? Би трябвало да има някакъв псевдоним, така по-атрактивно музикален, нали, заедно с потния Веско.
Превеждам.
Нали, напълно нормално, нали? Те трябва все пак да... така че... няма, да, аз разбирам сигурно и на него какво му е, защото все пак аз просто не мога да повярвам, че той го е решил някакси сам това. Всичко се вижда, кой го решава крайно, като крайна инстанция и така нататък.
Кой да казвате имената, какво говорите с загадки,
говоря
с псевдоними?
Говоря за премиера в момента. Значи аз не мога да си представя, че въобще по някакъв начин може да има някакво решение, което така да се роди в главата на Цветанов и той да го изпълни сам, без да го консултира с премиера. Просто не мога да си го представя. Цялото поведение на премиера се вижда, че той има пълен контрол над всичко, което се случва. Той, дори опозиционните журналисти отиват при него, включително, нали, и вие, ви се налага да отивате там, за да очаквате правосъдие. Това само по себе си е абсолютно доказателство ние в каква държава живееме. Ние нямаме държава, в която работи институцията, имаме държава, в която работи един човек.
Добре, господин Бинев, може ли да обобщим, че...
Почивките между мачовете.
Понеделник, вие всъщност, поставяйки въпроса за монополното положение на лица в медиите, финансовата зависимост и слугинската им роля към управляващите, всъщност вие поставяте въпросите за управлението на България. Кои лица са там и как управляват?
Така? Това е част от този въпрос и аз мисля, че той ще бъде изследван в продължение, в продължителните разговори, които ще трябва да водим след това. Защото това писмо, всъщност е... Аз казах, това е една интродукция. Аз във всички случаи ще трябва да дам някои обяснения по тези въпроси.
А защо казахте, че се страхувате за живота си?
Не, аз дали се страхувам за себе си? Не, в никакъв случай.
Не, че ли се страхувате, че е възможно да се случат някои неприятности?
Не, казах, че всичко е възможно.
Че може да ви хотел, така, че шофирате непредпазливо.
Оказа се, да, разбира се. Оказа се, че...
Имате ли някакви индикации?
Аз индикациите ги прочитам от това, което се случва. Виждам какво се случва. Човек на 47 години му се случи нещо, което никой не го очаква.
Кой това ми шубират?
Ми, разбира се. Главният актьор в събитията, които се случи около флашките. И никой не говори по този въпрос, никой не даде ясен отговор. Аз продължавам да натискам, искам. И, значи във всяка една нормална демократична държава човек ще получи ясни отговори. До последния селски окръжен вестник ще да се получи информация, в която да стане ясно. Аджиба, това състояло ли се, случило ли се, и този човек има ли право да бъде човека, който нарушава правилата и живее извън тези правила. И ние всички сме длъжни да живеем по тези правила.
Добре.
Защото той непрестанно говори за някакво забогатяване, за това, което се е случило, но някакси изведнъж се забрави.
Ще родят ли решаването на тези въпроси силна опозиция в България, поставянето всъщност на тези въпроси? Те са пряка корелация, нали така?
Дълбоко се надявам, защото не може непрестанно да се сменят просто играчите, които са били в почивка.
Къде я виждате, че аз не я виждам?
Аз не я виждам така, както я виждат социолозите. Вляво, дясно, център и така.
Така да я питам, вие къде?
Аз я виждам хората да изберат хора, които могат да се справят проблемите и хора, които се оплакват от проблемите. Хора, които се възбуждат от решението на проблемите и хора, които просто са свикнали само да се оправдават с този един сонзи. Ние трябва веднъж за винаги да избереме някои хора, които са готови да държат на думата си и да кажат: скъпи избиратели, скъпи съотечественици, убити ни с камъни, ако не си изпълниме това ангажимента, който сме пали, без да се извиняваме непрестанно с международната обстановка, с Гърция или с Станишев, или с който да било друг.
Сега, преди да завършим, аз ще помоля този режисьора да пусне днешния коментар. Служете си слушалките, за да може да го чуете, защото ще ви дам още един повод за размисъл.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
Утре на Делян Пеевски, маминият син на мадам Ирена Кръстева, маман на жълтите вестници и на техният банкиер Цветан Василев, може да им се прииска да си купят и Васил Левски, апостолът на свободата. Аз съм Илияна Бановска от Радио К2 и няма да ви нарека уважаеми. Чуйте поредната бъдеща новина от България. Делян Пеевски става собственик на Левски. Пеевски става собственик на футболният отбор Левски. Не на Васил Левски, за сега. Но утре може да стане собственик и на Васил Левски. Да, Утре на Делян Пеевски, маминият син на мадам Ирена Кръстева, синчето на маман на жълтите вестници и на техният банкер Цветан Василев, може да им се прииска да си купят и Васил Левски, да? Да си купят и Васил Иванов Кунчев Левски, апостолът на свободата. Българи, до кога? До кога ще позволяваме парите на държавата да се тъпчат в малката корпоративна търговска банка? До кога ще позволяваме управниците да тънат в корупция и да погазват свободата на словото? До кога ще позволяваме управляващите да са рекламни лица на наглите жълти вестници на Пеевски, Василев и маман Кръстева? До кога ще търпим простотията, алчността, неукостта да властват? България за мен все още е родина. А за вас? Какво е България за вас? Територия, която хищник от араци оглозват безнаказано всеки ден? Пак ще попитам. Гордеем се, че нямаме пленено в битка българско знаме, а защо без битка покорно прекланяме глава пред мутри и безнаказано им се подлагаме да пленят и унищожат великия български дух? До кога? И преди да ни запушат устите с помията от блатото на злоупотреба с власт, което в момента е България, ще ви поздравя с песента на Слави Трифонов «Нема такава държава».
Добър вечер, уважаеми зрители, спители. Поздравявам майките на нашите ръководители. Вчерашни мухлювци, а днеска до Петър. Играят си на страшни, безкомпромисни ченгета и правят операции с позорни имена, оптоподи, скариди и друга морска храна.
Помоля ви да чуете този коментар, защото това е нещо, което може да се случи. Утре, освен притежатели на жълтите издания и на редица телевизионни и радиостанции, Пеевски може да стане и собственик на футболния отбор Левски, т.е. лапсус е верен. И утре друг ден може да му хрумне да си купи някоя светиня, например Васил Левски.
Мене повече ме притеснява това, че точно хората, които така ги дават за най-лош пример в Европейския съюз, ни се подиграват за това, за нашето робско поведение, за това, че синдикатите не са повели. Те даже закъсняха. Аз сега слушах, имах възможността да слушам господин Димитров. Те закъсняха. Може би изчакваха лятото, може би изчакваха след това изборите. Но трябваше много преди това да се случи.
На зимата на нашето недоволство все не идва и не идва.
Да. Значи, не е възможно. Ние просто седиме. Те казват така, те не се подиграват и казват на българите толкова малко им плащат, че дори не могат да излезат на улицата. Те не могат да се потат. Тях ги унищожават по изключително циничен начин. Всичките тези неща са свързани въобще с цялата радост от това, че идвали някакви мисли. Те не идват, те си отиват.
Господин Бинев, не се ли опасявате обаче, че и вашата позиция, и вашата борба, която започвате вие, и позицията на Радио К2, и моята лична позиция, се профанира и ще бъде смазана именно заради това, че тези хора, които владеят и парите, и ефира, и печата, са властелините на властта. Аз четох за себе си какви ли не страшни работи. Вие четете за себе си какви ли не глупости.
Да, аз съм толкова свикнал, че при мен няма...
Това не плаши душите наши.
Никакъв случай. Но... Напротив, аз смятам, че това е едно задължение всеки човек, който държи на себе си, държи на...
Аз виждам как се опитват да ми направят смешна и жалка.
О, разбира се.
С какво съм била облечена? Облечена ли съм била?
Аз го казах. Когато ти задават въпроса на тебе, те питат, защо си унижен, защо така те...
Защо така си разбрал.
Дали и така нататък. А ти, а когато се задава въпроса, ти каза, вие постъпихте като герой. И най-интересно, че... защото, че това... когато се мазниш на някой, когато му се слагаш и му лягаш в краката, това е обидно. Но обидно и за този, който го приема.
Да.
Това е страхотна обида.
Ама,
защото ласкателите обиждат себе си, но обиждат и този, който допуска да има ласкатели. Тук трябва да бъдат разгледани наистина всякакви кръгове, нали, които наистина по всякакъв начин се опитват да манипулират мнението на хората. Тогава дай да се махаме. Едно време в Европа хората от интелигенцията, академици, хората, които са били с такъв някакъв по-голям общество, mm-hmm. са имали право на 3 гласа. Хората от така по-средното ниво са имали право на 2 гласа. И хората, които просто са имали гражданство, но нямат социално активно отношение, са имали по 1 глас. Защото Винаги се е искало умните хора и мъдрите
сега
хора да ръководят нацията.
Сега правото на глас се определя от това на каква турба с пари си седнал. Колкото е по-голяма турбата така, с пари, толкова повече гласове имаш.
За това аз не приемам това, като кажат, ами такива сме си ги избрали. А това не е моя избор. Това не е моя избор. Моя избор личен е подменен.
Добре. До понеделник от 18 до 19 часа ще ви включим в ефир и ще ви наблюдаваме. Желая ви успех. Искрено.
И аз на вас.
И не сте самотен, да знаете. Има много хора, които споделят това. Аз го виждам и навсякъде. Благодаря ви много. Разговаряхме с Слави Бинев, независим представител на България в Европейския парламент по темата има ли свобода на словото и липсата ли му е причина в България да няма силна опозиция, но и за най-важното, в понеделник господин Слави Бинев ще сезира Европейския парламент в началото по време на откриването на редовното заседание в Страсбург и ще внесе до дирекцията на Нели Круз, която се организира това лято за борба с цензурата в медиите в Европейския съюз. Ще внесе доклад и ще видим какво ще стане. Благодаря.